Dobrý večer, vážení posluchači. Začíná pořad Čajovna, u kterého vás vítá Honza Dědek a můj dnešní host, kterým je výtvarník Jaromír Novotný. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vítejte ve studiu, vítejte v pořadu Čajovna. Abych vás představil, říkal jsem výtvarník, nutno asi dodat minimalista. Je to to, co vás nejvíc vystihuje?
Tak minimalismus už je historický pojem. Takže jako je těžký, nebo možná i trochu nesprávný to říct jako v době, kdy už máme postminimalismus a já nevím, jako, co všechno se stalo od 60. let. Takže jako řekl bych, že určitý postoje minimalistů jsou mi blízké, ale některé zase ne.
Dobře, jak byste tedy označil svou tvorbu? Vy sám.
Tak tohle je těžká věc. Jakmile začnu označovat, tak se přistihuju sám sebe, že se zařazuju do nějakých jako kategorií nebo do nějakých škatulek a to je pro žijícího autora prostě těžký. Takže asi se, jak jste sám říkal před chvílí, no tak moc tam toho není na těch obrazech, takže jako pracuje to s nějakým, dejme tomu, ubíráním čeho, no, ubíráním jaksi elementů ve struktuře toho obrazu, takže pokud dejme tomu, jsem někdy dřív pracoval se zobrazením, tak zobrazení zmizelo. Nějaká práce s barvou je prostě omezená na nějaký nepatrný niance, teda až na výjimky. Takže je to o nějakém redukování, ale neřekl bych zároveň, že jde o redukování významu.
To určitě ne, to jsem ani nemyslel. Nicméně, když se to pokusím posluchačům popsat, když jsem viděl nedávno v galerii Handen Kastner, která vás zastupuje, některá vaše díla, tak na mě působilo, jako by to byl rám obrazu potažený čímsi, blížícím se třeba pauzáku nebo nějakou folií, pod kterou se prosvítal ten rám. Hmm. Pro někoho by to byl obraz připravený teprve k tomu na něj něco namalovat?
To mi několik lidí řeklo. Tak měli jsme nainstalovanou výstavu v Českých Budějovicích a nějaký pán přišel a říkal, že má pocit, že ještě jako to je připravený pro malbu teprve. No,
ty jste ještě nezačal tvořit, ale už to vystavujete.
No.
Co jste mu na to řekl?
No, co můžete říct, tak řeknete, že to je hotový, tak léčba šokem, nebo já nevím.
Ten údiv, nevím, jestli by se podařil popsat. Musel být obrovský.
Ale ne, tak to zase lidi jsou chápaví. Ne, tak průsvitný, já jsem říkal, tak je to průsvitný materiál, polyesterový a já jsem se k tomu dostal, takže vlastně je to jenom náhrada za plátno, je to prostě vyměněná podložka. To, co jsem dřív napínal na rám jako standardní materiál, což bylo plátno, tak teď napínám toto a vedlejší efekt je, že to je průsvitné, ale na tom je malba, takže není tam moc, ale je tam.
Bílá malba.
A i to, že je vidět jako skrz, je prostě vedlejší efekt, to není jako nějaká konceptuální, nebo já teda nechci používat slovo konceptualismus jako sprostý slovo, vůbec ne, ale není to jakoby naplánovaná věc, to, že si budu hrát takhle jako s konstrukcí obrazu, nebo že ji budu nějak zpochybňovat. To ne, je to prostě, jak říkám, vedlejší efekt nějakého procesu.
Tak v případě těchto obrazů je asi hodně důležité světlo, se kterým se tam pracuje.
Jo, no tak zase, jako kdyby se dá asi, by někdo jako z teoretiků mohl široce psát o tom, že jako najednou je vidět zeď, která je za tím obrazem, ale to všechno už taky bylo v dějinách umění. To není jako nová věc. Já si to jako uvědomuju a netrvám na tom, že tyhle významy jsou tam jako důležitý jako v té racionální rovině. Pro mě je pořád obraz emocionální věc, ta z toho se vycházím.
Vy jste zmiňoval tu zeď, tam je potřeba taky potom se zamyslet, na kterou zeď to člověk dává. Jaké no, barvy?
Jo,
dneska
jo,
je nebo populární jsem viděl v řadě domácností i barevné zdi, teď najednou
no,
ten obraz.
Jo, no. Tak jako já jsem si uvědomil časem, že bych měl k tomu dávat instrukce, že opravdu to patří na bílou zeď. Protože už se mi taky stalo, že jsem to viděl vyset na barevný zdi u někoho doma.
To musel úplně změnit podstatu obrazu.
Jo, jako v podstatě jsem nepoznal, že to je moje.
Jste nepoznal vlastně dílo?
No, tak jako po chvilce už, jo, ale z dálky ne.
Co vám k tomu přidali za barvu?
To je nějaká taková červená.
Červená, takže vy dbáte na čistou bílou a najednou vám někdo zčervená obraz.
No tak je to vyladěný pro bílou stěnu. Tak jako samozřejmě bílá je taky vždycky jiná. Není to vždycky jako to samé, ale je tam nějaká jako snesitelná, nějaký snesitelný rozdíl jako v bělosti, jako v nějaký standardní bělosti zdí prostě mezinárodně. Takže jako když to dáte na něco trošku více slonovinového, tak to by mi tak to jako nevadí, protože to furt to s tím jako počítám, no, ale jako na bordo, jako to není ono úplně.
A teď, jestli jsem to dobře pochopil, vy máte krásný katalog řazený podle barev, aktuálně, takže teď je bílé období.
No, ale nesouvisí to s tím řazením toho katalogu. Teď teda jako dělám hlavně bílé věci, ale ten katalog je soustředěný na ty transparentní obrazy s nějakýma teda odbočkama a já jsem prostě nenašel jiný klíč, než to řadit do skupin podle barev, no, tak je to takový asi jako malířský kritérium. Trochu jako možná to je i trochu vtipný, což mě jako nevadí, že vlastně je to taková jako trochu povrchní věc, že řadit si katalog podle barev.
Tak mi to přijde originální, ale často se řadí chronologicky, že jo, nebo proti proudu času.
No, takže začínáme bílou, končíme černou, přes růžovou a zelenou, co to tam všechno je, ale není to teda chronologický. Je to prostě vizuálně tak, jak jsem si myslel, že to k sobě patří.
A co vás dovedlo k bílé barvě? Protože vás pamatuju, první věci, co jsem od vás viděl, byly právě hodně černé, tam se používala, tuším, tiskařská čern. Dneska úplně bílá.
No, tak dejme tomu, že když to řeknete takhle, tak černá a bílá jsou úplně zaměnitelný. Je to je jeden fenomén v podstatě. Já když jsem začal dělat třeba s fotopapírama, tak se mi líbilo, že osvícením dostanu černou, že tam je vlastně to spojení jako světla, který máme, které je ta bělost, ale způsobí to zčernání. Tak mě se to v tom pěkně spojilo a ukázalo se mi, že jako černá bílá je to jedna
barva.
Jedna věc, no, není to. To je jako by ty barvy jako v ostatní barvy, to je pro mě jako trochu větší oříšek.
K těm dalším divným oříškovitým barvám se dostaneme, ale co vás přivedlo k práci s tiskarskou černí a vůbec s těma s fotokopírkama a fotomateriálem?
No, tak jako takovej jako já nevím, jak to říct, oslý můstek svým způsobem. Mohlo být to, že jsem to prostě měl doma, protože jsem vyučený tiskař, takže jsem měl doma zásobu tiskařský barvy. Ale asi to hlavně bylo to, že mě zajímalo, co se bude dít, když se do toho obrazu vřadějí nějaký jakoby mechanický postupy nebo materiály spojený s nějakou jako výrobou nebo s nějakým jakoby od osobněným přístupem. A kdy jako tohleto spojit jako s vytvářením toho obrazu, což je naopak zase úplně osobní věc.
A na co jste přišel, když jste použil nezvyklou tiskařskou činu? To musí mít úplně jinou konzistenci. Na tom plátně se to musí chovat úplně zvláštně, nežli klasické malířské barvy nebo akryl.
No, tak chová se to jinak, tak, ale to mě bavilo, že s vytvářením té věci, že člověk musí přijít na trochu jiný způsob, jak tam tu materii dostat, aby prostě dosáhl nějakého vizuálního výsledku, a teda taky ten vizuální výsledek, nebo to, jak ta věc dopadne, bylo i trochu překvapení, a to je potřeba, aby se člověk připravil sám pro sebe jako po každý nějaký překvapení.
Co vás nejvíc překvapilo?
Aby tam byly prostě, aby se děly nějaký nečekané věci. No.
To se dělo asi?
No, dělo se to, protože jsem zjistil, že ač tohle už jsou takový hodně jako detailní věci, a nevím, jestli jako v rozhlase, jestli je to přenositelný, ale prostě no, pracoval jsem nějak usilovně, mechanicky na nějaký věci, a chtělo to více, když to zjednoduším, tak mnoho fyzického úsilí způsobilo jaksi malý, pomalý jako nárůst toho vizuálního efektu. Když mluvíme teda pořád o té tiskové barvě, protože je hustá a blbě se vlastně nanáší a je to jako jiný, než když vemete kyblík s akrylem a polejete to.
jako dělal Jackson Pollock. Ne, ale mě zaujalo, že vy jste svého času používal i klasický molitanový váleček. No, to si myslím, že už posluchač dovede představit, protože ho taky třeba používal.
Ale jo, tak ale to jsou všechno. Jak když říkám, že jsem vyměnil plátno za ten průsvitný polyester, tak tady jsem vyměnil štěte za váleček. A je to trochu z toho důvodu, že vlastně když si člověk ubere na motivech a na jako ubere v té skladbě toho obrazu, tak naopak je potom někdy jako skvělý proměňovat ten materiál samotný, takže jako když skončím u toho, že obraz je celý bílej a jako je tam nějaká práce s těma elementama, ale ta není jako, jak to říct, je tam, člověk se tam pro sebe připraví nějaký omezení, když vlastně dělá obraz, který je jenom bílej. Tak potom v téhle situaci jako vyměnit podložku a vyměnit štětec za váleček, tak je právě to, ta cesta, jak si připravit tu změnu, jak si připravit nějaký pro sebe jako překvapení nebo nějakou novou cestu kudy dál.
Já myslím, že ty vaše obrazy byly velmi účinné, ať ty černé, bílé. Pak se taky svého času používal šedou, nebo šedivá byla taková barva, dokonce tehdy se hodně, hodně tvrdilo, že to je velmi duchovní záležitost. Ostatně vystupoval jste, myslím, to bylo v období, kdy jste vystupoval v kostele Svatého Salvátora a vaše obrazy se objevovaly na podobných duchovních místech. To tehdy kritika velmi nadšeně přijímala, že když se v barokním kostele objeví vaše šedivé obrazy, tak...
A spojujete šedou jako s duchovním nějakým věmem.
Může být.
Jo.
Možná víc než růžová barva, které jste taky měl, světle zelené.
Jo.
No, možná je to v kontextu toho prostředí samozřejmě.
Tak já nevím, tak tam to bylo, to teda bylo u Salvátora, už to je, já nevím, kdy, předloni. Možná.
Ne zas tak dávno.
Ne zas tak úplně dávno. No tak ale to bylo těžký, že jo, vymyslet něco do kostela, který je plný a kompletní. Já jsem vlastně od začátku si myslel, že to je komplexní a kompletní dílo. Takže co tam přidat. Jo. Co se týká těch barev, tak mně se od začátku nechtělo zjednodušovat návštěvníkům nějaký jako symbolický čtení těch věcí, takže ty výstavy se tam konají v postní době, takže například jsem si řekl, určitě to nemůže být fialový, protože to je ta postní barva. No nakonec to byla černá, šedá, no, což teda na popeleční středu taky není jako bez významu nakonec. A člověk si uvědomí, že se tam ať udělá, co chce, tak se tam stejně jako žádným, jako, tak se tam nevyhne symbolickému čtení. To vlastně jako asi přijde vždycky v nějaký míře.
Hm? Čí to byl nápad?
Norbert Schmidt, kurátor tam vlastně intervencí v kostele u svatýho, u nejsvětějšího Salvátora, zve lidi, nebo teda umělce, aby tam vždycky teda v postní době udělali nějaký vstup. No, tak já jsem byl jeden z nich.
A když už mluvíme o těchto, řekněme, nezvyklých prostorech pro výstavu, tak vy jste vystavoval i v galerii Na shledanou, Volyňské galerii, která se nachází na hřbitově. To je také hezké místo pro obrazy?
Tak jo, tak tam vlastně nakonec obrazy nebyly, protože koncepce kurátorská Hanzi Freiberka byla nebo je pořád taková, že vlastně tam lidi jezdí na nějaký, na takový kratší pobyt a ty věci mají vzniknout tam. Nejde o to přivízt hotový obrazy a vystavit je tam. Jde o to trochu tam reagovat, nebo ne trochu. No, prostě to je ta podstata, reagovat na to místo, který je specifický. Takže tam to bylo tak, že vlastně všechno jsem udělal na místě.
Takže inspirativní místo.
No, tak inspirativní určitě. Zvláštní. A to víte, že tam chodí lidé na hroby a pamatuju si, že se tam zastavila jedna paní a taky se jí to nezdálo a říkala, no víte, my tomuhle nerozumíme. Tak v takových situacích jako jsem si uvědomil, že je podstatný těm lidem vysvětlit, že to myslíte vážně. Že to je jako to nejpodstatnější, že asi to ještě i předchází jako vůbec to, že začnete vysvětlovat, jako proč tam je černý čtverec, nebo proč tam je naválená nějaká barva na okně a proč vlastně tam jsou jen nějaký barevné plochy. Tak jako tomu předcházelo to, že jsem si snažil vysvětlit, že to není jako nějaký trik, nebo že jako si tam nechce jako umělec dělat legraci, jako nebo ne legraci, ale že nechci napálit jako návštěvníky, jako nějakou komplikovanou, jako něčím, co něčím, čemu jakoby běžný návštěvník nerozuměl. Je to prostě, pořád je to moje osobní věc, kterou myslím opravdu vážně. Tak tohle asi bylo potřeba vysvětlit lidem, kteří třeba nic takového nikdy neviděli.
A podařilo se vám vysvětlit, že to myslíte vážně?
No tak to je prostě taková, to je lidská situace. No tak jde o to, jak já nevím, to je těžko říct, jestli se mi to podařilo, tak prostě jako vedete s těma lidma nějaký rozhovor a oni přikivují a jestli to pak nakonec nějak zpracovali, to už se nedovíte. No.
Dobře, ale možná, že z jejich tváře cítit, jestli trošku chápou.
Jo, myslím,
jestli
že
kromě přikivování i chápou.
Já si myslím, že chápali, jo. Myslím, že jo.
Tak to je krásný. Já vás ještě poprosím, protože dneska krom povídání jste tady za cosi jako DJ, respektive výběrčího hudby. Přenesl jste několik nahrávek, co si pustíme na začátek. Respektive je muzika to, co posloucháte, co vás inspiruje při tvorbě?
A tak inspiruje. Poslouchám rád, hudbu mám rád, sám jsem taky hrál na všelicos. A tak já to mám tak, že poslouchám. Neposlouchám v takové té první fázi, kdy člověk opravdu jako čeká, co přijde a jakoby ta věc jako začíná vznikat, tak v tu chvíli mám nejradši ticho, ale když už pak se jako na té věci pracuje dál a už je to v nějakém procesu, tak poslouchám.
A co tedy posloucháte? Respektive, co budeme poslouchat z toho, co vy jste přinesl?
Tak teď si pustíme Johannu M. Bayer, Music of the Spheres z roku 1938.
Pojďme na to. Dozněla hudba, kterou vybral Jaromír Novotný, výtvarník a dnešní host Čajovny, kterou vás provází Honza Dědek. Vy jste předtím, než se rozezněla tahle skladba, říkal, že jste sám kdysi zkoušel různé hudební nástroje. Na co jste hrál?
Na klarinet v dětské kapele. Na piano jsem se učil sám, protože babička měla piano, no, tak jsem na to brnkal. A dost jako vytrvalé a docela jsem se naučil. No, na klarinet mě to pak moc nebavilo, protože mně se nelíbilo, že musím chodit do té kapely, nebo že musím jako hrát s někým.
To vás nebavilo?
To mě moc nebavilo. Nebyl jsem jako kolektivní typ.
Žádný týmový hráč?
Ne, moc ne. A pak to došlo tak daleko, že to už bylo někdy teda na AVU, že jsem si jako vylučovací metodou řekl, že nejkomplexnější hudba, kterou člověk zahraje sám, se dá provádět na varhany, takže jsem začal chodit na hodiny.
A hrával jste v kostelech?
Jo, ale na mších ne, to mě nezajímalo. Mě zajímala ta hudba, já jsem se chtěl naučit Bachovy vrcholné věci.
A naučil?
A naučil a pak jsem toho nechal.
Když jste to uměl, tak už vás
když, to... No, to už pak... No, to se pak člověk musí rozhodnout. Tak buď chcete být profesionální varháník nebo prostě muzikant a to znamená trénovat a ten denní jako drill... Aby se to zlepšovalo, protože když se jako, když člověk aspoň neudržuje tu úroveň nebo se nezlepšuje, no tak to není jako zajímavý, nebo není to motivace je jako zahrát jako to co tak zahrát to tak, jak si to představuje, a to vyžaduje prostě tu techniku a všechno tohle udržovat, a to je strašný u času. A ne, to by nešlo vlastně dělat dohromady s těma výtvarnýma věcma, no tak jsem si řekl, dobře, tak něco jsem někam, jako jsem se s tím dostal a ta zkušenost je dobrá a to neznamená, že ta zkušenost se jako počítá, tam mi zůstala a to je podstatný.
Kde se vedle tolika muziky vzal prostor na výtvarné umění, nebo co vás přivedlo k malování? V dětských letech možná spíš kreslení.
Ale tolik muziky, tak to zase...
No tak naučit se vrcholné věci Bacha není úplně otázka jednoho odpoledne.
No tak já to tak říkám, tak ale kdyby tady seděl expert a jako, kdyby tam tehdy byl býval, seděl expert a slyšel mě, tak to jako asi nebylo tak úžasný. Ale zahrál jsem to.
A expert neseděl.
Expert neseděl. No... Takže jako já říkám, tak s tím jsem začal na AVU, tak jako tam pořád vlastně asi to jsem nějak věděl, že budu dělat to výtvarné umění, tak to bylo, to není tak, že jako kde se našel čas pro výtvarné umění, spíš opačně. No.
Ne, spíš kde jste se k tomu dostal, co vás přivedlo k výtvarnému umění?
Já nevím, prostě na střední chlapec, jako chlapec rád kreslil a jednoho dne mě tam jedna paní, učitelka na té střední škole, která jako si toho všimla, tak mě přesvědčila, že mám chodit na umprumku na večerní akt a pak už to jelo.
A večerní akt vás zaujal a rozhodl jste se pokračovat?
Ano.
Na Akademii tvarných umění.
Ano.
Přijel na poprvé?
Jo, ano. Kupodivu. Se do dneška divím.
Proč?
No já tak jako tenkrát se mi zdálo, že tam jako jsou suverénější projevy na těch přijímačkách. A s odstupem, když to vidím teď, jako ty mý věci, teda když se na ně vzpomenu, já už ani nemám, tak si říkám, tak to nebylo jako skvělý. Ale ptal jsem se pak s odstupem času paní profesorky Svobodové, proč mě vzali, a ona řekla, že jsem byl velmi pracovitý.
Takže myslíte, že i pracovitost může být úspěchem u přijímacích zkoušek na AVU?
No, pracovitost asi jako ve smyslu nějaký energie, no, takže jako cítili, že to třeba jako v tu chvíli nebylo úplně jako úžasný, ale když jako cítíte u těch studentů, že jako je tam jako zájem, a tak asi dokážou odhadnout jako u koho to bude dál jako nějak pokračovat a u koho ne, no já nevím.
No tak u vás to pokračuje úspěšně. I když, pokud vím, tak jste na Akademii výtvarných umění zvažoval přestup do ateliéru Jiřího Sobka, což když se dívám na vaše dnešní věci a no, představím si cokoliv z tvorby pana Sobka, tak je od sebe hodně daleko.
Jo, takhle tenkrát jsem kreslil mrtvý krysy a mrtvý králíky a takovýhle. To nebylo, to bylo úplně vlastně jinak. Ale já jsem byl na kresbě a hodně dlouho, a pak jsem si nějak řekl, že by bylo fajn taky trochu se naučit malovat. No, tak jsem si řekl, zkusíme to k Sobkovi, ale pak se to nějak nestalo. No.
Co vás tak fascinovalo na mrtvém zvířectvu?
Já nevím, tak já myslím, že to byla taková že to souvisí s věkem, jako když je vám 18, 19, tak je to taková jako zjitřená jako doba, kdy člověka lákají extrémy, asi trochu, takže se mi líbilo prozkoumávat tu smrt.
No. Co jste pro vyzkoumal? Nebo respektive to jste maloval podle fantazie, nebo
ne, tak já bydlím na vsi, takže to bylo kolem mě, jako každou chvíli nějaký mrtvý zvíře. Tak to bylo, to asi s tím taky souvisí, že to nebylo, jako, že bych si, no prostě jsem to viděl okolo sebe, no tak jsem to začal dělat.
A k čemu jste se dopracoval?
No, tak to je těžký. Tak jako pěkně se to kreslí, je tam jako spousta, je to jako tvarově bohatý, tak prostě je to vděčný. No nevím, ale postupně, dost rychle jsem to opustil.
A dneska jste známý spíš jako minimalista v uvozovkách, když jsme na začátku říkali, že to je dobře, člověk, který pracuje. My jsme říkali, že jste dneska máte bílou barvu, začínal jste, dejme tomu, s černou, ale mezi tím bylo i pestré období různých barev, růžová, zelená. A vím, že někde vyprávěl, že s těma barvama to bylo takový těžší pro vás pracovat.
Protože barva je spojená s emocí a já jsem pořád čekal na důvod, proč použít rudou, co já vím. Jako prostě barvy jsou emocionální záležitost. A já jsem měl vždycky pocit, když se podíváte třeba na ty bílé obrazy, tak tam je nějaký jako jemný členění v té struktuře. A teďka vlastně vždycky mi připadalo, že jakmile to bude červený, tak ta červená to je ten první element. Pak ta barva je ten první element, který přitáhne pozornost a převálcuje všechno ostatní. Takže já jsem měl pocit, že všechny ty jemně vyladěné tvarové jako věci, že vlastně ta barva potopí. Mm-hmm. Pak jsem to zkusil a vlastně se ukázalo, že úplně ne, že to tak úplně není. Ale vlastně ty barvy vy jste mluvil o cmyku, no tak nevěděl jsem, chtěl jsem použít barvy, ale nevěděl jsem jaký, a ten cmyk je daná prostě sestava čtyř odstínů tiskových, takže to bylo jako kdyby to byl nějaký jako ready-made, který prostě použiju ty čtyři barvy. Takže jsem začal s magentou, s purpurovou. A pak ty ostatní barvy, to, co jsem dál zkoušel, nějaký žlutý a zelený, tak já nevím, vždycky k tomu vedla nějaká, jako, já nevím, jako, že ta zelená jsem měl pocit, že je barva mýho školního sešitu, nebo zoxidovaná měď, nebo něco, co jsem měl jako okolo, nebo co bylo spojené s nějakým materiálem, že to vždycky mělo nějaký jako důvod, no.
A na tu rudou barvu někdy došlo?
Ne, ne.
Na tu nikdy?
Ne, ne, ne.
Když tu byste kolem sebe taky asi ve svém dětství našel, ne?
Ale jo, ale tak to je hodně signální, no.
A hodně emotivní.
No, no, no.
Když se ptám se, bavíme se tady celou dobu o obrazech, pokud si někteří posluchači neudělali úplně přesnou představu, co na vašich obrazech je k vidění, kdy budu moct zhlédnout nějakou vaší výstavu v Čechách, ideálně v Čechách, ale vím, že vy vystavujete poměrně hodně i v zahraničí.
V Čechách žádná nebude, bude až v lednu nebo v březnu v Handkastner na Žižkově.
2017 tedy jsme?
2017. Teď na podzim 8. září je vernisáž v galerii Georg Kargl ve Vídni. A potom v říjnu, to tady máme, 15. října se otevírá skupinová výstava v La Tourette v klášteře ve Francii. A tam budou vlastně starší věci, i novější věci. Některé z těch věcí dělám vyloženě na míru pro tu budovu, protože je to velmi specifické místo.
Čím pak?
No, už to, že to je Le Corbusier, tak je to velmi, který teda vlastně to dělal ve spolupráci s Xenakisem, což je hudebník, a je to, má to teda velmi výrazný členění. A já tam budu reagovat na nějaké nástěnky v učebnách, které jsou součástí architektury, jsou ve stěně, vlastně jsou to černé plochy, které se nedají vlastně odmontovat. Je to prostě součást stavby a já tohle zakomponuju do toho průsvitného obrazu.
Takže
uvidíme, jak to dopadne, teda to jsem sám zvědavý.
Určitá výzva. A to bude něco lehká retrospektiva, tedy tam se objeví i vaše starší věci.
Tak budou tam věci, ale nebude toho tolik, to třeba bude tak, já nevím, kolik, 8 obrazů, ale bude tam něco z roku 2010, vlastně z obrazů, který byly tady na staroměstské radnici, a nějaký papírové věci a pak teda ty nový průsvitný obrazy. A je to zajímavé místo, já říkám, ten určitě se tam všichni jděte podívat.
Ano, pokud budete mít letošním podzimu cestu do Francie, nebo do Vídně.
Nebo do Vídně, nebo do Curychu, to bude až v prosinci.
Předvánoční nákupy v Curychu je možné spojit s vaší výstavou, kde? Tedy v Curychu.
Jedna ze soukromých galerií v Curychu, tak Annex 14. Ale to je docela za dlouho ještě, že jo?
To je relativně zanedlouho. Je trošku rozdíl mezi tím, jak vás přijímá české publikum a v zahraničí? Vidíte tam v něčem rozdíl?
Tak já už ani nevím. Já jsem ze začátku měl pocit, že v zahraničí to publikum je otevřenější, že nepotřebuje tolik vysvětlovat, že je připravenější. Ale no, teď, já nevím, teď už je to asi daleko lepší.
Tak to jsou potěšující slova na závěr, že české publikum výtvarného umění se dotáhlo na evropskou úroveň.
No, tak takhle bych to nechtěl říct. Já jsem jako, no, to prostě, každý má asi jiný zkušenosti, no.
To nepochybně. Já vám moc poděkuji za povídání. Ještě než se rozloučíme, tak bych vás poprosil o uvedení poslední skladby dnešního večera. Co si zahrajeme na závěr?
David Bowie, poslední track z desky Heathen.
Říká výtvarník Jaromír Novotný, který byl dnešním hostem v Čajovně, kterou vás provázel Honza Dědek. Já vám děkuju a naschledanou.
Naschledanou.